Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Himmelske Far, vi ønsker å be om den hellige ånds veiledning i det vi åpner ditt ord i dag. I Jesu navn. Amen. Titlen på dagens tema, det er det lille horn. Og jeg har tatt med et horn som ikke er så helt lite, men vi vil jo også se at det hornet vokser seg stort. Og dette er et bibelsk instrument, det kalles for en shofar, og det ble, har dere lyst til å høre hvordan det lyder? Et sånt instrument ble brukt når det var store begivenheter på gang. Og siden kapittel 7 er så fullt av begivenheter, veldig viktige begivenheter, så kanskje en av dere i forsamlingen kan blåse hver gang jeg kommer til et viktig punkt. Hvem vil melde seg frivillig? Du tar det. Hovedpersonen i kapittel 7 er faktisk menneskesønnen, Jesus. Og dere synes kanskje at det blir mye dyr, mange horn. Men i dag så vil vi bli ledet noen skritt videre. Og vi må minne hverandre om at kapittel 7, det er i grunnen bygget på samme grunnrisse som kapittel 2, men det blir lagt til noen flere detaljer. Og dere husker disse fire dyrene som steg opp av havet. Kan du hjelpe meg nå? Det var løven, det var bjørnen, det var leoparden, og så var det dette fryktelige monster av et dyr. Og hva var det disse dyrene stod for? Det var Babylon. Det var Medopersia. Det var Grekeland. Og det var Romerike. Men ikke noen av disse fire dyrene er egentlig hovedsaken i kapittel 7. Når vi var enige om at menneskesønnen var sånn sett hovedpersonen. Men det er noen flere detaljer i andre halvdel som vi skal bite oss merke i, fordi det er et nytt horn som vokser fram. Og vi leser i vers 8.
Da jeg ga akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så de kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske, og en munn som talte store ord.
Øyne som et menneske, og munn som talte store ord. Nå øyne, det vitner om visdom, om viten, om innsikt. Mens munnen som taler store ord her, det er liksom den første advarselen om en makt som har for store tanker om seg selv. Og vi ser videre i versene 24 og 25.
De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyestes hellige.
Her er det tydeligvis ikke snakk om en rent politisk makt. Det synes å være en religiøs politisk makt. Selvopphøyelse, forfølgelse og frafall karakteriserer denne makten. Og her det vi trenger å trekke fram historiebøkene våre. Og minne hverandre om at i det fjerde århundrede så skjedde det en veldig omveltning i Romerriket. Det var en omveltning som få kunne tenke seg på forhånd. Det kom liksom så uventet. Mange romerske keisere hadde undertrykket og forfulgt de kristne. Men i år 311 så ble den mest intense og systematiske forfølgelse, den ble avsluttet. Og så det at to år senere så møttes keiserne Konstantin og Licinius i Milano. Og vet dere hva de bestemmer seg for? Nå skal det være religionsfrihet for alle. De kristne kunne puste lettet ut. Men denne vakre erklæringen om religionsfrihet varte ikke så lenge. Det gikk bare fire år. Så det at staten inntar en forfølgende rolle, men denne gangen, på en annerledes måte. Denne gangen så det faktisk at staten i favør av kristen ortodoksi. Og vel 50 år etter, så det at Ambrosius legger grunnlaget for forholdet mellom kirke og stat. Ja, men ikke dette flott da, sier mange. Vel, vi skal se... Og vi husker kirkehistorien, og vi ser at Bibelen faktisk advarer mot en tett sammenblanding av politikk og religion. Og nettopp det som skjedde der, det ble det toneangivende i hele middelalderen. Og i løpet av det fjerde århundrede, så hadde samfunnet faktisk forandret seg totalt. Fra å ha vært forfulgt, så det nå at de kristne med og selv drive en forfølgelse. Hvilken forandring? Slik det at profetiene i Daniels boken på forhånd har skissert et frafall som ville finne sted i kirken. Går vi til det nye testamentet, til apostlenes gjerninger, 20. kapittel og vers 29 og 30, så ser vi at Paulus var opptatt av den samme tanken som Daniel. Der Paulus sier, for jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke i orden. Legg merke til det neste uttrykket. Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære og trekke disiplene med seg. Når Paulus var mer opptatt av frafallet innen kirken enn han var for forfølgelsen utenfra. Og det som bekymret Paulus, det var frafallet fra de bibelske sannheter. Daniel, Paulus og også Johannes, de oppfordrer til å være på vakt for det frafall som de så ville komme. Det ikke menneskets lære, det ikke mennesket som skal opphøyes, det Jesus Kristus som vi skal opphøye. Men i og med at Daniel her får se det lille hornet, så det at Daniel får se en frafallen religiøs maktfaktor. Og det dette som vokser fram på ruinene i det romerske riket. Eller på ruinene av det romerske riket. Gud har beskrevet dette frafallet ved å benytte forskjellige symboler. Og vi begynner jo etter hvert å bli kjent med disse symbolene. Nå går vi igjen til denne tvillingen, til Daniels boken, Åpenbaringens bok, til det 13. kapittel og vers 5 og 6. Så det interessant at disse versene beskriver akkurat den samme makten. Mens Daniel, han sier der i Daniel 7 at denne makten, dette hornet, skulle tale store ord. Mens åpenbaringen, Johannes, legger til store og bespottelige ord. Det lille horn karakterisert av selvopphøyelse, av forfølgelse og frafall. Ja, det så viktig, det så uventet at Gud så seg nødt til å skrive dette ned i Bibelen. Han så seg nødt til å sånn sett skrive det for at vi skal vite hva som skjer når det skjer. at mennesket skulle være I stand til å finne veien ut av det som vi kaller for egentlig den mørke middelalder. Og det den samme maktfaktor som åpenbaringen beskriver. Vi leser videre der I vers 20. Det var så viktig at Gud gjennom Daniel gjentar noe av det samme I vers 20.
Jeg ønsket også å få rede på de 10 hornene det hadde på hodet, og det nye som skjøt opp og fikk 3 av de andre hornene til å falle av. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og var større å se til enn de andre.
Det hornet som Linn nettopp leste om, blir således en profeti om frafallet innen kirken. En annerledes, en politisk, religiøs makt. Når hovedpoenget at da kirken fikk smaken på verdslig makt, så forandret den vesen. Verden ble vitne til en sammenblanding av statsmakt og kirkemakt. Den første tiden så hadde staten styring med kirken. Men senere så var det på en måte kirken som fikk styring med staten. Og da romerrikets glanstid var over og barbarerne presset på fra øst, så fylte kirkens overhode den rollen som statsmakten tidligere hadde hatt. Og det viktigste ved menneskerettighetene, samvittighetsfrihet, religionsfrihet, blir satt til side, og på en brutal måte så finner vi et tragisk og et mørkt kapittel I kirkehistorien. Stat og kirke gikk sammen om å bringe fram tvang, forfølgelse mot vranglærere, mot avvikere, mot dissentere. Nå mens Babylon, som vi husker, hva var det de gjorde med de som ikke var enige med gudsdyrkelsen? Jo, de kastet de I ildovn eller I løvehulen. Men så det vi ser her at kirken faktisk brente mange på bålet. De henretter folk. Arianere, donatister, valdensere, hugenotter og enkeltpersoner som Johan Hus gikk I døden. Så trist. Et mørkt, det ikke for ingenting vi kaller det for den mørke middelalder. Ja, det så graverende, så annerledes, at Gud må bare fortelle om det før det skjedde. Profetiene derfor på en måte strengest mot makten som annerledes i dette kapitlet. Fordi nettopp kirken skulle jo ivareta religionsfrihet. Var det ikke nettopp kirken som skulle ivareta samvittighetsfrihet? Mens det kristne romerike under pavens ledelse, de kom faktisk til å behandle andre mennesker med mindre toleranse enn det romerike hadde gjort. Og gjennom hele middelalderen så det at denne profetien får sin oppfyllelse gjennom denne religiøs politiske makten. Og vi leser videre I vers 25.
Han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyestes hellige. Han skal sette seg fore og forandre tider og lover. Og de hellige skal overgis I hans makt en tid og tider og en halv tid.
Og dette ikke jeg som skal prøve å snakke negativt om andre mennesker. Jeg selv en kristen. Jeg håper ikke du tvil om det. Men vi befinner oss igjen I et mørkt kapittel av kirkens historie. Og det liksom som vi som kristne må si, beklager at noe sånt kunne skje. For hva var det som skjedde? Jo, det var en selvopphøyelse som var helt unik. Profetien sa han skulle tale mot den høyeste, og det ble faktisk oppfylt gjennom pavens svimlende påstander om overhøyhet over alt og alle. Kirken gjorde seg selv til midtpunkt. Frelse ble knyttet til kirkens ritualer, og Jesus kom på en måte I bakgrunnen. Evangeliet tapte noe av sin glans. Det ikke for ingenting at en historiker beskriver kirken på denne måten. Han sier at frafallet skjedde med galopperende hastighet. Og husk at noe av det siste som skjedde faktisk i dette frafallet, det var forbud mot bibellesning, at vanlige mennesker ikke skulle få lese Guds ord. Og derfor er det også at dette uttrykket er så treffende, den mørke middelalder. Men så kommer reformasjonen. Så er det at reformatorene, de sier vi kan ikke ha det sånn lenger. De studerte Bibelen, og de vendte seg tilbake til bibelske sannheter som var så tydelige og klare når Jesus levde, men som hadde gått tapt i dette frafallet. Og så er det at man vender tilbake og finner fram til bibelske sannheter igjen. Men det er en periode som Bibelen, som jeg sa, som Gud så seg nødt til å beskrive. Det andre, det er forfølgelse. At faktisk en religiøs politisk makt i Guds navn forfølger mennesker. Ja, hva står det der i vers 21?
Jeg så at dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem.
Ja, denne makten skulle fare hardt fram mot den høyestes hellige. Det skjedde i denne perioden ved en systematisk forfølgelse og en bruk av tvang overfor mennesker som hadde en annen overbevisning enn den som kirken hadde. Det tredje punktet er frafall. Han skal sette seg fore og forandre hellige tider og lover. Skjedde det? Ja, faktisk det mest talende, eller det klareste, det er faktisk at hviledagen ble forandret. Når Gud hadde gitt sine 10 bud, og vi mener jo at de er gode, og dette som jeg skal si nå, det er det mange som ikke er klar over, kanskje de fleste er ikke klar over dette. Men de 10 bud passet liksom ikke inn i kirkens lære lenger. Så faktisk så var det at denne religiøse politiske makten også fikk det til å fjerne det andre budet. Så det andre budet ble fjernet. Det fjerde budet, hviledagsbudet, ble delt. Nei, det gjorde det ikke. Nå må dere være våkne. Det ble forkortet. Det ble forkortet mens det 10. budet ble delt. Nå, jeg tror ikke at vi kan bli frelst ved å holde budene. Vi kan kun bli frelst av nåde ved tro på Jesus Kristus. Rettferdiggjørelse ved tro. Dette som Luther som så nødvendig. Frafallet hadde ledet til en annen forståelse, men Luther sier den rettferdige skal leve ved tro. Det er kun den som tror på Jesus Kristus som kan bli frelst. Det betyr likevel ikke at Jesus kom for å oppheve loven. Han kom for å oppfylle loven. Derfor så gir ikke Bibelen anledning til at mennesker skal kunne forandre på Guds bud. Men faktisk så var det at denne religiøse politiske makten også klarte å få til det. Nå er jeg klar over at det begynner å bli mye informasjon, og derfor så vil jeg anbefale at dere skaffer dere studiemateriale, skaffer dere permen. Vi kan ikke komme inn på alle detaljene og alle bevisene i min korte presentasjon, men i denne permen så får du det. Og jeg hadde også lyst til i dag å gi ut en gratis liten brosjyre. Det er ikke... Den koster ikke mye å produsere, men det er en liten brosjyre som forteller om hvordan budene ble forandret. De av dere som ikke er klar over hvordan det foregikk, kan ringe inn på 88 00 0077, og så vil dere få tilsendt den brosjyren. Vi går videre til vers 26 og 27.
Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham. Det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt. Kongedømmet og velde og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er den høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.
Og selv om Daniel ble både skremt og blek av mange av disse profetiene, så ligger det en visshet og et håp i disse versene. Du har i kapittel 7 disse voldsomme dyrene som bruker makt. Men den store kontrasten, det er menneskesønnen som ikke brukte makt, men som ble gitt makt, som ble gitt et rike. Når mange ting i historien, og ikke minst i kirkehistorien, har forkludret budskapet om Jesus, Men en dag så vil Jesus komme igjen. Han vil komme igjen på himmelens skyer. Og da vil han opprette sitt rike med et helt annet styresett enn disse maktene vi har lest om her. Gud vil seire over alle verdens riker og makter. Gud har ikke glemt oss, det som Daniel vil si. Guds sak vil seire. Uansett hvor mørk framtiden kan synes. Uansett hvor undertrykkende lovgivning kan bli i samfunnet rundt oss. Så vil Gud være med oss, og så gir han løfte om at dommen vil falle. Han sier ikke det for å skremme, han sier det faktisk for å oppmuntre. Retten blir satt, bøker blir åpnet, dommen vil falle, og Guds rike vil bli opprettet. Hvis jeg skulle prøve å trekke dette sammen i en appell i dag, så ville denne appellen bli ikke la menneskebud og menneskelagde tradisjoner få lov til å styre din samvittighet. Det eneste trygge vi kan bygge på, det Bibelen og troen på Jesus Kristus. Skal vi be. Himmelske Far, jeg ønsker å igjen takke deg for Bibelen. Jeg ønsker å takke deg for profetiene. Profetiene forteller oss hva som skjer når det skjer. Takk, Herre, for denne kartboken du har gitt oss, som leder oss trygt hjem til det evige rike, det rike som aldri skal gå til grunne. Måtte vi, Herre, være beredt til å møte deg når du kommer igjen. Det vår bønn i Jesu navn. Amen.
Yeah.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.